faktisk sådan, at jeg tænkte, nu skulle jeg herud, jeg har været her før, men nu skulle jeg herud i kirken for første gang. Og så tænkte jeg, at det var meget passende måske at tage teksterne fra tekstrækken, anden tekstrække, som også er i kirken i dag. Og den første tekst, vi har hørt her fra Kolossenserbrevet, det er epistelteksten, og det sidste her fra Johannes evangeliet er så evangelieteksten, og den har jeg forberedt lidt over, og som vi skal være sammen om her nu. Men inden vi gør det, så vil jeg gerne, at vi beder endnu en gang. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du har al magt i himlen og på jorden. Vi takker dig, fordi at du har den magt, også selvom at vi indimellem synes, at der er så meget andet, der har magt i den her verden. Både uden for os selv, men også inde i vores egne hjerter. Tak Jesus, at på trods af hvordan vi har det, og oplever det og føler det, så er du den, der har al magt i himlen og på jorden. Og jeg beder dig om, at du nu må komme til os med dit ord, som bærer den magt i sig. Kom ind i vores hjerte og se, at du bor i os, at du ønsker at bo i os, du har et håb til os. Et håb om en fremtid og et liv. Et håb om en verden, hvor al ondskab, hvor al satans magt og hvor syndens magt en gang for altid er udslettet og ikke findes mere. Kom du nu selv her til os og lad os høre dit evangelium. Måske for første gang. Måske på ny. Du kender os hver især. Gå du din gang iblandt os. Lad os blive stille for dit ord. Lad det blive til liv og til tro og til frelse. Gud Helligånd, det beder vi dig om. Vi er i forventning til dig. Amen. Ja. Jeg ved ikke om, kan den første tekst fra Kolossenserbrevet måske stå, eller? Jeg vidste ikke lige den kom op, så det skulle jeg måske have planlagt ind. Det er ikke den. Nå, det er måske. Ja, okay, fint nok. Vi lader den stå. Men hvis I er med, så lige til at starte med her, så vil jeg begynde med at tage lidt udgangspunkt i epistelteksten der fra 1. Kolossenser, kapitel 1. Og vers 25-28 der. Fordi i det afsnit i Kolossenserbrevet her, der sætter Paulus ord på, hvad det vil sige at forkynde Guds ord fuldt ud, sådan som han ligesom formulerer det i vers 25. Det evangelium, jeg er blevet tjener for i kraft af det væv, som Gud har givet mig med henblik på jer, fuldt ud at forkynde Guds ord. Her der får vi et indblik i, også sammen med evangelieteksten, hvad der skal være forkyndelsens og menighedens, ja, et hvert Guds barns daglige centrum. Hvis ikke vores forkyndelse helt fundamentalt og centralt indeholder det, vi møder her i vores tekster i dag, så forkynder vi ikke Guds ord fuldt ud. Hvis ikke det er den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og til alle slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. Hvis ikke det er den hemmelighed, som er centrum i vores menigheder, så er den menighed ikke en del af Guds kirke på jorden. Hvis ikke det netop er ordet om Kristus i jer, herlighedens håb, eller Kristus i mig, herlighedens håb, som vores tro knytter sig til, ja, så er der ikke tale om nogen frelsende tro. Der kan holdes rigtig, rigtig mange gode taler, rigtig mange gode foredrag, inspireret af det, der står i Bibelen. Der kan bygges rigtig, rigtig mange fællesskaber op omkring værdier og holdninger, som er hentet fra Bibelens visdom og etik. Ja, vi kan hver især vælge at bygge vores liv på gode normer, som næstekærlighedsbudet om, at hvad du ønsker andre skal gøre mod dig selv, det skal du også gøre ved dem, eller du skal elske de næste som dig selv. Men hvis vi med det mener, at vi bygger på noget, som kan holde i liv og død, så tager vi grueligt fejl. Det kan bære os rigtig, rigtig langt her i livet. Det kan det. I den her verden. Og der er ikke nogen tvivl om, at hvis alle mennesker på den her jord byggede deres liv på næstekærlighedsbuddet, og de etiske rammer og de værdier, som Bibelen udstiller og giver os, ja, så er jeg ikke i tvivl om, at den her verden ville være langt, langt bedre at leve i for alle mennesker. Det vil gøre en kæmpe stor forskel her i livet. Men det vil ikke flytte noget som helst i død. Intet. Det, som alt skal stå sin prøve på, alt, det er dette ene, Kristus i os. Kristus i mig. Herlighedens håb. Min forkyndelse i dag og al forkyndelse fra den her prædikestol eller fra det her rum fremadrettet, det skal I prøve på dette ene centrum. Kristus i jer. Vores menighedsarbejde og fællesskabet her skal prøves på det ord. Og jeres personlige tro, min personlige tro, skal prøves på det ord. Kristus i mig. Og hvad er forkyndelsen af Kristus i jer så kendetegnet ved? Ja, den er kendetegnet ved det, som Paulus siger, at vi forkynder ham, nemlig Kristus. Forkyndelsen skal være en forkyndelse af Jesus. Vores forkyndelse, vores fællesskaber og vores personlige kristenliv skal være båret af forkyndelsen af Kristus og det, han har gjort for os alle sammen. Alle formaninger og alle belæringer skal ske med en visdom, der har sin rod i forkyndelsen af Kristus og det, han har gjort for os. For som Paulus han siger, ham forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom, for at føre et hvert menneske frem som fuldkommen i Kristus. Det er det, der er hele målsætningen med vores liv som kristne. Det er det, der er hele målsætningen med at samles her søndag efter søndag. Og det er det, der er hele pointen med at forkynde Guds ord. Det er, at hver enkelt, der lytter til det, i sidste ende og helt til sidst, må blive ført frem foran Guds domstol som fuldkommende i Kristus. Det er det, der er det centrale. Det er det, der er hele fokuspunktet i alt kristen arbejde, i alt forkyndelse, i alt menneskeliv. Så sandt det skal bygge på Guds ord. Vi skal blive ført frem som fuldkomne i Kristus. Men når man kigger på verset længere oppe, der står der jo det, at forkynde Guds ord fuldt ud, det er Kristus i jer. Og det er en fantastisk dobbelthed, der er i evangeliet, i Guds ord. At der er noget, der både hedder, at Kristus er i mig, men også det, at du er i Kristus. Og det skal vi se lidt mere på senere hen. Men her kort, så kan man jo sige, at evangeliet lyder på den måde, at ved troen, så tager Kristus bolig i dig. Han lægger sit lov, sin ånd ind i dit hjerte, og vejleder dig og fører dig der hver evig eneste dag i livet. Og når han flytter ind, så skal vi se på om lidt, hvad det er, der flytter ud. Der er nemlig en anden, der jages på porten, når Jesus flytter ind i vores liv. Men ved troen flytter Jesus ind i vores hjerter, Kristus i os. Og det gør han netop for, at han skal føre os her i livet frem til den dag, hvor vi skal stå foran Guds domstol. Og den dag foran Guds domstol, der står vi i Kristus. Da ser Gud på Kristus, når han ser på dig. Da du skjult i ham. der er du skjult i hans liv, i hans død og i hans opstandelse. Og Jesus, han siger det sådan her: jeg er alfa og omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden. Når alting kommer til alt, så er alt centreret i Kristus. Alt er centreret i Kristus. Og på den dag, hvor mennesker står for en Guds domstol, der vil det være sådan, at alt, der står uden for det centrum, alt, hvad der står uden for Kristus, det falder fra. Der bliver målt på dette ene, om vi er i Kristus. Jesus, han ønsker at blive herre i vores liv. Jesus ønsker at tage bolig i vores liv med det ene formål, at vi må blive frelst. Så den, der forkynder Kristus, den, der forkynder ham, han forkynder Guds ord fuldt ud, for Kristus er Guds ord. Paulus, han siger det sådan i samme kapitel her, kapitel 1, vers 21. Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død. Og så kommer det. Og det har han for at føre jer frem som hellige, lydefrie og uangribelige for sit ansigt, hvis I da bliver grundfæstet og faste i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium. Målet er at føre dig som hellig og lydefri og uangribelig på noget som helst punkt i dit liv frem foran Gud. Det kan kun ske, hvis du er skjult i Kristus. Og siger Paulus der: hvis I da bliver grundfæstet og faste i troen, uden at lade jer rokke. Forudsætningen for, at vi kan stå der den dag, er, at vi netop har Kristi død opstandelse for os, som det vi til stadighed grundfester os i, som vi til stadighed vender tilbage til, kaster anker i og holder fast ved i tro, uden at vi lader os rokke af alle mulige andre falske evangelier, som forsøger at reducere Guds ord til gode etiske normer og leveregler. Hvordan får vi del i den her tro? Ja, det gør vi først og fremmest ved at lytte til evangeliet. Fordi når vi lytter, så kommer vi ind under Guds ords lys. Og når vi sidder der og lytter, så må vi være villige til at bøje os for, hvorfor det var nødvendigt, at Jesus, han måtte dø for os. Og det her sidste her er nok det sværeste for os. Det her de sværeste kampe står. Fordi hvis jeg skal begynde at forstå, hvorfor det var nødvendigt, at Jesus døde for mig, så bliver jeg også nødt til at forholde mig til synden i mit liv. Og det er nok det sværeste. Og det fører os over i evangelieteksten fra Johannes evangeliet, kapitel 12. Fordi der får vi lov til at høre Jesus fortælle noget om, at det at være kristen, det er ikke bare det at tilslutte sig en eller anden form for etisk kodex, eller et sæt af holdninger eller leveregler, eller at tilslutte sig en ideologi, som der var en klog mand, der gik og udbredte for mange år siden med Israel. At være kristen er at forholde sig til Gud, til Gud som alt livs ophav. At være kristen er at forholde sig til ham med sin synd, og dernæst se og erkende, at den synd jeg har, det kan jeg ikke ændre ved at ændre adfærd. Jeg kan ikke få bugt med synden. Jeg kan ikke tæmme den eller kontrollere den med nogle gode værdier eller nogle stærke sunde leveregler. Det slår ikke til. At være kristen er at se, at der skal noget langt, langt, langt mere radikalt til, hvis jeg skal sejre over synden i mit liv. Der skal det radikale til, at der er en, der må gå i døden for mig, og tage straffen for den synd, der bor i mit hjerte. Det gjorde Jesus. Og sådan som han siger det omkring hvedekornet her, så måtte han dø for din skyld, for at du skulle gå fri, for at du kan stå skjult i Kristus. Som et hvedekorn, der bliver lagt i jorden, siger Jesus, så bliver det nødt til at blive lagt i jorden. For hvis ikke det bliver lagt i jorden og dør, så kan der ikke komme et nyt kornstrå op, som bærer meget liv i sig, som bærer mange korn, når det vokser op. Sådan siger Jesus, må jeg også nu dø, for at der ved min død kan vokse meget liv frem, liv, som kan blive til liv for rigtig, rigtig mange. Fordi i hans død bar han al din synd på sig. Og det er og har altid været til enormt stor forargelse i kristendom. At vi skulle være så syndige, at en anden måtte gå i døden, for at vi kan blive befriet fra syndens og dødens magt, det har altid været og vil altid være til stor forargelse. Det er ikke svært at blive enig med folk om, at der er meget ondt i verden. Det kan de fleste se, og det er ikke noget, der sådan egentlig er grund til at diskutere ret meget, for vi kan høre det i radioen, vi kan se det i tv, og vi skal ikke sidde der ret længe foran radioen, eller foran tv'et, eller foran internettet, og høre om, hvor slemt det står til. Sådan helt aktuelt kan vi nævne den centralafrikanske republik. I øjeblikket var hundreder, og er der hundreder, kristne mænd, børn og kvinder, bliver hugget ned med macheter i landsbyer, tortureret og voldtaget i lige nøjagtigt de her minutter. Lige nu. Vi har vel alle hørt om krigen i Syrien og forholdene i Nordkorea, urolighederne i Ukraine og den nyopståede opstand i Bosnien. Vi fulgte vel alle sammen med, da massakren på Utøya skete. Jo, vi kan hurtigt blive enige om, at verden ville i sandhed være et langt, langt bedre sted at leve, hvis vi alle altid overholdt det simple bud, du skal elske din næste som dig selv. Men det er bare ikke så simpelt. Og det er det ikke, fordi synden kom ikke ind i verden ved, at to mennesker begyndte at holde op med at elske hinanden. Det var ikke det, der gjorde, at synden sprang. Nej, synden kom ind i verden den dag, mennesket holdt op med at elske Gud af hele sit hjerte og hele sit sind og hele sit sind. Det er syndens ophav. Da det skete, der kom synden ind i verden. Og der blev det at elske sin næste som sig selv til fuldkommenhed fuldstændig umuligt. Da det skete, tog synden bolig i vores hjerter. Vi brød med Gud, og synden flyttede ind. Og det endte med et synden i os, og ikke Kristus i os. Jesus siger det sådan, at det som kommer ud af munden udgår fra hjertet, og det er det, der gør et menneske urent. Fordi det er fra hjertet, at alle urene tanker udgår. Mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Og det er alle de ting, som gør et menneske urent. Og det er i det lys, at det begynder at blive rigtig, rigtig ubehageligt for os. Fordi når talen falder på det, så flyttes vores fokus på ondskaben i vores omverden væk fra netop omverdenen og ind i vores egne hjerter. Og så begynder det pludselig at blive langt, langt mere problematisk. Og pludselig så bliver det meget, meget sværere for os at identificere ondskab. Det er let nok at identificere den på skærmen eller i radio. Men når blikket flytter indad, så bliver det rigtig, rigtig svært. Det er så uhyggeligt svært for os at erkende uhyrlighederne, som foregår i vores hjerte. Det vi ser og anerkender som fejl og mangler, dårlige motiver, dårlige tanker, dårlige handlinger, det kan vi bede om tilgivelse for over for mennesker. Selvom det er svært nogle gange at komme og sige undskyld, det må du tilgive mig, at jeg gjorde, tænkte eller sagde, så kan vi det. For ingen er jo perfekte, som vi siger. Vi begår alle fejl, og det er jo sandt. Men derfra, og så til at bekende det, jeg gjorde som synd over for Gud, og se dybden af faldet i vores hjerter, der er meget, meget langt for et menneske. Ja, den erkendelse er faktisk umulig for os. Det kan vi ikke. Det kan alene Guds ord afsløre. For som der står skrevet, et sjæleligt menneske tager ikke imod det. Tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Det er dårskab, det er en forargelse, står der, for et sådan menneske. Og det menneske kan ikke fatte det. 1. Korinther 2:14. Vi kan simpelthen ikke se dybden, vi kan ikke erkende det. I hvert fald ikke i relationen til Gud. Vi kan godt erkende, at vi gør noget galt over for hinanden. Vi kan godt se, når vi sårer hinanden, når vi gør noget forkert, men at føre det ind i lyset i relationen til Gud, at jeg har overtrådt en af Guds bud, og at det er synd i Guds øjne, den erkendelse kommer vi ikke til uden Guds hjælp. Og når Gud begynder at prikke til os, så forarves vi. Tager vi afstand fra dig og siger, at det kan ikke passe. Så slemt er det heller ikke. Der er jo ikke nogen, der er perfekt. Og det er det fordærvede hjerte, som vi alle sammen slæber rundt på, der er Satans hjemmebane. Det er her, han har taget bolig, og det er her, han konstant søger indflydelse på vores liv. Han påvirker os. Han frister os. Og han forsøger igen og igen at overbevise om, at det Gud kalder synd, det er løgn og det er bedrag. Fuldstændig som han gjorde det med Adam og Eva. Har Gud virkelig sagt, ej pjat, vist skal I ikke dø, hvis I spiser af det træ? Og sådan gør Gud, eller Satan, igen og igen i vores liv. Han søger den indflydelse igen og igen, fordi han ved, at synden har sået rod i dit hjerte. Og det er hans hjemmebane. Så Satan, han elsker det, når vi forarves over det, som Guds ord kalder synd. Han elsker den forarvede følelse, du får. Satan fryder sig, hver gang vi forsøger at bortforklare og negligere tanker, ord og handlinger, som Guds ord kalder synd. Ej, det er ikke slemt. Det er perfekt. Han vinder en sejr. Han elsker det. Når synden accepteres dybt inde i kirken, med argumenter om, at kirkens forkyndelse, kirkens tilbud og kirkens aktiviteter jo skal afspejle tiden og samfundets tendenser og de behov, der er derude. Satan synes, det er fantastisk, når hans verden får lov at præge kirken, frem for at kirken står fast på Guds ord og præger verden. Satan synes, det er fantastisk, når hans verden får lov til at præge og bestemme det, der skal ske i kirken. Frem for at kirken får lov til at præge den verden, den er sat i. Han synes, det er fantastisk. Han har vundet sejr. Det er hans hjemmebane. Og det lykkes jo for Satan. Ikke kun i vores forsamling, og ikke kun i vores organisation, og ikke kun i vores struktur. Men det lykkes for Satan igen og igen i mit hjerte. Dagligt sætter synden og hans indflydelse sig spor i min verden, i verden omkring os. Vi ser det i naturen, der lider under det. Vi mærker det i vores kroppe, der ældes og rammes af sygdom. Og vi ser det i vores relationer til hinanden på den ene og den anden måde. Hvor vi med ord og handlinger påfører hinanden rigtig, rigtig mange smerter. Satans magt er ikke ubeskrevet i Bibelen. I 1. Johannes brev 5:20, der skriver Johannes det sådan her, meget kort. Hele verden ligger under for den onde. Og der, hvor det mest af alt kommer til udtryk, at synden er en del af virkeligheden og er til stede, det er i død. I Romerbrevet 5:12 læser vi, at ved synden kom døden ind i verden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Jo, synden og døden bor i alle mennesker, og Satan søger at gøre os blinde for synd, så vi ikke rigtig forholder os til. Han forsøger at afskære os fra Kristus, Guds ord, for han ved godt, at hvis Guds ord først får lov til at lyse ind i vores hjerter og bare sætte et lille bitte frø, som hvedekornet, så ved Satan, at så er der chance for, at det vokser op og bliver til tro og liv. Og hvis det sker, så må han slippe sit greb i os, og så sættes han uden for indflydelse. For den sejr, vi ikke kan vinde over synden, den vandt Kristus. Ja, han besejrede både synd og djævel. Det var jo det, Jesus netop forudsagde her i Johannes evangeliet kapitel 12, hvor han fortæller lignelsen om det her hvedekorn. Men efter det, så forklarer han også, hvad det er for et opgør, der kommer til at ske i hans død. Hvor han der i vers 31 siger det med en autoritet, der må have skælvet og rystet Satans verden. Fordi der, efter at Guds stemme havde lydt, så alle kunne høre det, hvor han sagde, jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre dit navn. Da sagde Jesus, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud. Den røst lød for din skyld, for at du skal vide, at der kom en her til jorden, for at fælde dom over synden og jage denne verdens fyrste ud. Derfor lød den røst, for at du skulle høre det, og du skulle være klar over, at der er et håb for dig. Nu fældes der dom over denne verden, og denne verdens fyrste jages ud. I Hebræerne 2:14, der forklares det sådan her. Siden børnene alle er af kød og blod, det er det vi er, så måtte Jesus også blive det. For at Jesus med sin død, så kommer det, skulle gøre ham, altså Satan, magtesløs, som har dødens magt. Og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trælder. Det er målet. Jesus kom for at gøre Satans magtesløs. Det var det ene. Og for at befri dig fra synden og dens konsekvens, nemlig død. Derfor kom Jesus. Det er derfor, du er kristen. Det er derfor, du kommer her i dag. Det er for, at du ikke skal blive holdt nede i den trældom og leve i frygt for død. Men høre, at der er en, der har udslettet det for dig. Herlighedens håb. Det er jo det, der er det store evangelium. Kristus sejrede over synden og djævlen. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Og så kommer det igen. Det var synden. Han udslettede gældsbeviset. Det var den ene ting. Den anden ting. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Det var Satan og hele hans hær. De er afvæbnet. Alle sammen. Sat uden for indflydelse for den, der har Kristus i sig. Han tog straffen for vores synd, og han besejrede ham, der forsøger at fastholde dig i. Den, der erkender for David sit eget hjerte og bekender sin synd for Kristus, og tager imod hans dødopstandelse, han eller hun vil erfare, at Kristus tager bolig i os. Og vi oplever der stadigvæk synden i vores liv, på trods af det. Ja, det gør vi, for den bor stadig i vores hjerter. Fordi vi er stadigvæk i denne verden. Og synden er stadigvæk en del af os. Og den kommer til udtryk hos os hver eneste dag. Ja, men Satan er smidt på porten, og Kristus er blevet vores herre. Det er Kristus, vi adlyder. Det er ham, vi bekender vores synd for. Uden at bortforklare Måske ikke altid uden at vi forarves, men også det at vi forarves bekender vi. For Gud har afsløret, at vi har behov for Jesus som vores frelser. Kristus bor i os, og overfor Gud står vi skjult i Kristus. Det menneske, som er kommet til tro, kan med Paulus sige, jeg er korsfæstet sammen med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden, det lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og giver sig selv hen for mig. Og i det øjeblik skiftes håbløsheden ud med herlighedens håb. Der hvor Guds ord forkyndes fuldt ud, og der hvor der er åbne hjerter for Guds ord, der sker der det, Jesus siger i Johannes 5:24. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Og nu kommer en af mine yndlingsvers, som er så fantastisk at få lov til at lytte til, når man sidder under ordets forkyndelse. Fordi Jesus han siger, den time kommer, ja den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve. Det er jo lige nu. Så sandt som det, jeg lægger ord til, er Guds søns røst, som jeg er et talerør for i dette øjeblik. Hvis det er sandt, og Gud prøver mig på det i ord, hvis det er sandt, så er den time nu, da døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve. Det er nu. Det er ikke for 2.000 år siden. Det gælder fuldt ud i dag her i LM-kirken i Amager. Hvor Kristus kommer og siger, nu er timen kommet. Og denne verdens fyrste skal jages på porten. Den, der lytter til det, nu går fra død til liv. Den, der lytter til det, vil opleve, at Kristus flytter ind. Og der hvor Kristus flytter ind, der flytter Satan. Så er Kristus i dig. Og det er han. Hver evig eneste dag, du lever på den her jord, som din herre, som din vejleder, som din ledsager, som din beskytter, som din far, som din ven, som din betroede, som din brudgom. Han er i dig. Og han fører dig hver evig eneste dag frem mod det ene mål, hvor du skal stå foran Guds domstol. Og den dag, hvor du står der, der bytter I plads. Og så siger Kristus til sin far i himlen, Johannes er i mig. Amen. Kære himmelske far, vi takker dig fordi, at du har genfødt os. Vi takker dig, fordi du har skænket os dit evige liv. Vi takker dig, fordi at du har skjult os og skjuler os i dag over for din far. Tak, Jesus, at vi er et med dig. Og Jesus, du ser, hvordan synden stadig hæver i vores liv. Og du ser, hvordan Satan igen og igen forsøger på en eller anden måde at skaffe sig indflydelse på os. Men Jesus, tak, fordi du har vundet sejr. Tak fordi du går i forbund for os hver evig eneste dag. Og tak fordi at når Satan kommer og frister os, så kan vi pege hen på dig og sige, Satan, du har tabt. Se hvem der har besejret dig. Vi ved vi vil lide nederlag en gang imellem i os selv, men Kristus, tak at vi i dig har vundet fuldkommen sejr. Tilgiv os når vi forarves, fordi du Gud lyser ind i vores liv, pege på nogle ting, som du vil, vi skal gøre op og vende os bort fra. Tilgiv os, når vores kirke forlader dit ord. Se noget til os. Hjælp du de mennesker rundt omkring i verden, der lider, fordi at de tror på dig. Se noget til deres bødler. Far, samle os alle omkring dit kors. Og lad os se, hvad det er, du gjorde for vores skyld. Og lad os på ny få lov til at opleve i vores land, at den time er kommet, da mennesker hører din søns røst og går fra død til liv. Send du den vækkelse ind over vores land. Send du den ind i vores hjerte. Og lad den få lov til at forandre os. Lad det starte her, også i denne menighed, at flere må få lov til at komme og høre dit ord. Det beder vi dig om, i dit eget navn.